Obsecro igitur primo omnium fieri obsecrationis, orationis, postulationis, graciarum actionis, pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus quien sublimitati sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc enim bonum est et acceptum coram salutari nostro Deo, qui omnis hominis vult salvos fieri, et ad admissionem veritatis veniri. Unus enim Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo, Christus Jesus, qui dedet redemptionem semet ipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis, in quo positus sum ego, predicator et apostolus, veritatem dico, non mentior, doctor gentium in fide et veritate. Volo ergo virus orare, in omni loco, levantis puras manus sine ira et disceptatione. Similiter et mulieris, in abito ornato cum vericundia et sobrietate, ornantis se non in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis, vel veste preciosa, sed quod deset mulieris promitentes pietatem per opera bona. Mulier in silentio discat cum omni subjectione, docere aute mulieri non permito, neque dominari in virum, sed esse in silentio. Adam enim primus formatus est, deinde Eva. Et Adam non est seductus, mulier autem seducta in prevaricatione fuit, salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserent in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate.